Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zajedno ćemo raditi na rešavanju svih važnih pitanja od Kosova, evropskih integracija do ekonomije, izjavili Tadić i Nikolić. Kao kandidat demokrata za premijera, Tadić popodne sa liderima koalicije oko socijalista. Srbiji je potrebna stabilna, operativna i jaka vlada, poručio izaslanik Evropske unije za Srbiju Kacin. Jedna osoba poginula u eksploziji bombe na pijaci u Bihaću, istraga u toku. Kofi Annan stigao u Damask na sastanak sa Bašarom al-Asadom nakon masakra u Huli. U Srbiji sutra kiša i ne više od 21 stepena. U naredni pola sata poslušajte još i posle Borisa Tadića, Boris Tadić. Izgubio predsjedničke izbore, ali postaje premijer. Novinar komentator Boško Jakšić.
A gde bi i šta bi Boris Tadić radio ukoliko ovo ne prihvati? Očigledno je Tadić smatio da je to jedini način njegovog opstanka u svetu politike.
Također, u svetlu prvih, pa već spornih izjava Tomislava Nikolića analiziramo šta bi novi predsjednik trebalo da učini, sarajevski pisac Ivan Lovrenović.
Njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta potreba i ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv.
Rasprava pod krovom Ujedinjenih nacija o užasima koji su se tokom vikenda zbili u Siriji, suprotstavljene tvrdnje predstavnik Sirije, a potom Nemačke.
Želio bih ovdje u ime moje vlade osuditi laži koje su izgovorili neki članovi Saveta sigurnosti. Postoje jasni dokazi korištenja teškog naoružanja granata, čak postoje i tragovi tenkova u tom području. Vlada je ostavila jasan otisak na ovom masakru.
Poslušajte i dan po zatvaranju filmskog festivala u Kanu čućete i šta o drugom trijumfu reditelja Mihajla Hanekea, kaže kritičar Aleksandar Divojević.
Haneke je jedna vrsta, već sada možemo slobodno se kaže, opšteg mesta, u smislu da on sada znači, dakle, da predstavlja ime kako su nekad predstavljali Bergman, Bertolucci, Marco Ferreri i tako dalje.
Dan posle Kana vratit ćemo vas na crveni tepih u drugoj polovini emisije, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 28. maj sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa odlazećim predsjednikom i kandidatom demokrata za premijera Borisom Tadićem.
Dobra slika. To je moje sigurne ruke.
To je njihov prvi susret nakon izbora, a kojim otpočinju pregovori o formiranju nove vlade Srbije. Oni su najavili da će zajedno raditi na rešavanju svih važnih pitanja od Kosova, evropskih integracija do ekonomije. To je novinarima preneo Boris Tadić.
Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja, očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spoljne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonima koji definišu prava i obaveza nosioca najviših državnih funkcija.
U toku je sastanak Nikolića sa predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović zbog dogovora o zakazivanju sednice parlamenta na kojoj bi položio predsjedničku zakletvu. Tadić će se u popodnevnim satima sastati sa liderima koalicije oko Socijalističke partije Srbije, Ivicom Dačićem, Jovanom Krkobabićem i Draganom Markovićem. U oči sastanka Ivica Dačić izjavio da je za tu stranku najvažnije pitanje ekonomskog programa i da očekuje da svi formalni dogovori budu završeni u junu. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin izjavio je u Beogradu da je Srbiji potrebna stabilna i operativna vlada.
Srpski birači su odlučili, tu su moguće različite opcije, niko nije nezamenljiv i na političkim elitama je da stvore neku koaliciju. Ekstremne stranke su ostale van parlamenta, to što je sada unutar parlamenta je u ogromnoj većini proevropsko i ja mislim da je to dobra polazna osnova za Srbiju i za njezinu vladu da se bori za skoriji datum za otvaranje pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodžaj najavio je da će narednih dana još tri države priznati Kosovo. U intervju za dnevnik Lajmi Hodžaj nije želeo da kaže o kojim je državama reč. Podsjećamo, Kosovo je do sada priznalo oko 90 zemalja. U eksploziji koja se rano jutros dogodila nedaleko od pijace u Bihaću, jedna žena je poginula, dve su ranjene. Očevici su ispričali da su dve žene, kao i svakog ponedeljka, došle da prodaju voće i povrće na pijaci. Eksplozija se dogodila kada je otvoren suncobran koji se nalazio uz štand za prodaju. Tast i tašta bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera su pred Županijskim sudom u Zagrebu odbili da svedoče protiv zeta. Ivo i Karmela Šarić iskoristili su zakonsko pravo da ne svedoče protiv člana porodice, a iz sudskog spisa su izdvojeni njihovi iskazi iz istrage koji se u postupku neće moći koristiti kao dokaz. Roditelji suprug Ive Sanadera trebalo je da budu prvi svedoci tužilaštva u slučaju Fimi Media. Prelazimo i na vesti sveta. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Arapske lige Kofi Annan stiže u Damask na razgovore sa visokim sirijskim zvaničnicima. Kako je najavljeno, Annan će se sastati sa ministrom inostranih poslova Validom Mualemom, dok će ga sutra primiti predsjednik Bašar al-Asad. Annan dolazi u Siriju nakon što je Savet bezbednosti UN-a saopštio da su oružane formacije sirijskih vlasti učestvovale u granatiranju mesta Hula. Navodi se da je ubijeno najmanje 108 ljudi, od kojih su 49 deca i 34 žene. Novinari u Grčkoj započeli su štrajk zahtevajući nove ugovore o radu i povećanje zarada. Tokom jednodnevnog štrajka na televizijskim i radio stanicama neće biti emitovane vesti, a većina internet portala neće ažurirati svoj sadržaj. Također, na prodajnim mestima danas se nije pojavio ni jedan dnevni list. Italijanska policija uhapsila je kapitena fudbalskog prvoligaša Lazija Stefana Maurija i upala u kamp reprezentacije u sklopu istrage o nameštanju utakmica. Među 18 osoba kojima su uručeni nalozi za hapšenje i bivši prvotimac Genove Omar Milaneto, policija je saopštila da se istraga vodi protiv trenera Juventusa Antonija Contea kao i reprezentativca Domenika Krišita. Petostruki prvak sveta u boksu Johnny Tapia pronađen je mrtav u svom stanu u Albuquerqueu. Prema rečima portparola lokalne policije Roberta Gibbsa, smrt američkog boksera nije sumnjiva, a tačan uzrok bit će poznat nakon autopsije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, i posle Borisa Tadića, Boris Tadić. Skoro nezapamćeno u političkoj praksi, ali Tadić je kao gubitnik na predsjedničkim izborima nagrađen premijerskim mestom, odnosno kandidaturom za to funkciju. Čovjeka koga su birači kaznili u drugom izbornom krugu, uprkos porazu, u svojim rukama drži ključne konce. Novinar Boško Jakšić kaže da je tako nešto nametnuto ukoliko se posmatra odgovor na sljedeće pitanje.
A gde bi i šta bi Boris Tadić radio ukoliko ovo ne prihvati? Lično mislim da on je najbolje rešenje za tu funkciju u jednom ovako teškom kriznom trenutku u kome bi premijer trebalo da ima mnogo više menadžerskih talenata, u kome ta vrsta poznavanja ekonomije i financija važnija od poznavanja psihologije, ali to je očigledno je Tadić shvatio da na drugi način ne može, da je to jedini način njegovog opstanka u svetu politike. Biće jako važno kakve će ključne ministre on odabrati. Koliko bude pokušao sa dosadašnjom praksom da drži daljinski koji je bio uperen prema premijeru dosadašnjem Mirku Cvetkoviću, onda će to biti jako loše. On mora da shvati da su mu potrebni jaki eksperti koji umeju da misle svojom glavom, koji će imati autoritet, i to je milje u kome ne znam kako će se Boris Tadić snalaziti.
Boris Tadić bi tako mogao umjesto da ode sa Andrićevog venca samo da odšeta do Nemanjine u kabinet premijera. Nije mu prepreka bilo ni izričito obećanje u noći izbornog poraza da neće biti premijer.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći. Nakon razgovora sa koalicijonim partnerima, sa užeg i proširenog predsjedništva Demokratske stranke i sa građanima. Donio sam ovu odluku. Znam da će biti raznih komentara u javnosti, ali nema nikakvih problema. Spreman sam se suočiti sa tim komentarima. Najvažnije je da ne prestanemo da se borimo i da nikada ne odustanemo.
Čuli ste što je Boris Tadić rekao nakon što je odluka o njegovoj kandidaturi sinoć i javno saopštena, ali komentara u javnosti je već bilo, no kao da je zanemario analize o tome zašto je izgubio, a još manje zašto raznim kombinatorikama ne bi trebalo taj potez da pretvara u lični dobitak, istoričar Nikola Samardžić.
Tadić prvo pominje javnost, on je uništio javnost u ovih 8 godina, javnost ne postoji, tako da je potpuno nevažno za njega lično. Oni pripadnici administracije te političke kaste, mislim da to je moje uverenje, da suštinski preziru svako ko zarađuje manje od eura u sekundi. Tako da,
na osnovu čega mi vidimo da su oni, kako vi kažete, uništili javnost?
Na osnovu toga što, nemojte pogrešno me shvatite, se uvredite, što ponovo slušamo Slobodnu Evropu kao pre 15 godina ili kao u danima bombardovanja. To više nije javnost, to je jedna kontrolisana sfera koja je učinila da građanstvo odustane od izbora. Naročito u drugom krugu je to bilo veoma jasno kao jedan politički stav.
Boris Tadić traži od koalicijnih partnera da prihvate njegov plan kao uslov da bude premijer, da nova vlada bude fokusirana na razvoj države, zaštitu nacionalnih interesa, borbu za pravedno društvo i borbu protiv korupcije. A najvažniji cilj je da bude dobijen datum početka pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Ali Tadić nije objasnio zašto ovi ciljevi nisu ispunjeni svih godina u kojima su on i njegova Demokratska stranka bili na vlasti. Istoričar Nikola Samardžić kaže da ga interesuje da li Tadić postaje premijer kao dobitnik ili kao gubitnik izbora.
Da li je kao dobitnik izbora, bar na tom nivou, spreman da preduzme reforme i suoči se sa problemima koje sam istakao, pre svega siromaštvo i nezaposlenost i drugi problem, organizovani kriminal i korupcija, kad su njegovi najbliži saradnici najodgovorniji i za siromaštvo i za nezaposlenost i za korupciju i za deficit države u odnosu prema organizovanom kriminalu. Ili je on odabran kao gubitnik, kao neko ko će veoma teško da se suoči sa nizom problema ekonomskih, socijalnih, šizofreničnom spoljnom politikom, neizgrađenom infrastrukturom, ogromnom korupcijom, ogromnom javnom i veoma malom privatnom potrošnjom. Ja ne znam na koji način će on uspeti da reši probleme u čijem je stvaranju on učestvovao sa svojim saradnicima, a vidimo da su njegovi saradnici još uvijek oko njega, pre svega mislim na potpredsjednike i na predsjedništvo Demokratske stranke.
Rekao nam je Nikola Samardžić, Ustavni sud Srbije nije nadležan da odlučuje o tome da li je kandidatura Borisa Tadića za predsjednika Srbije na predsjedničkim izborima bila u skladu sa Ustavom Srbije, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević. On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da se o takvim inicijativama Ustavni sud nikada nije izjašnjavao i naveo da član 18 Ustavnog zakona omogućava da se kao prvi mandat Borisu Tadiću računa onaj na koji je stupio po Ustavu donetom 2006. Ustavni sud ne može ocjenjivati ustavnost Ustavnog zakona jer je to deo Ustava u formi prelaznih i završnih normi. To nije u našoj nadležnosti, rekao je Slijepčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti i zajedno ćemo raditi na rešavanju svih važnih pitanja, izjavili Tadić i Nikolić. Kao kandidat Demokrata za premijera, Tadić popodne sa liderima koalicije oko SPS-a. Srbiji potrebna stabilna, operativna i jaka vlada, izjavio Jelko Kacin. Jedna osoba poginula u eksploziji bombe na pijaci u Bihaću. Kofi Anan stigao u Damask nakon masakra u Huli. U Srbiji sutra kiša i ne više od 21 stepena. Zbog radikalske i četničke biografije novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića ovih dana se citiraju mnoge njegove izjave iz dalje i bliže prošlosti. Procjenjuje se kako je njegovo evropejstvo upitno, odnosno da li je upitno i koliko je jako. I ukoliko su važne sugestije nekih domaćih i stranih posmatrača da treba sačekati i vidjeti šta nosi novi predsjednik u svojoj torbi, ostaju neke postizborne izjave koje su već napravile pometnju u regionu. Najsporniji je provokativni intervju nemačkim novinama Frankfurter Allgemeine Zeitung, čiji intervjuer traži od Nikolića da se odredi prema konkretnim tvrdnjama koje iznosi u 90. i 2000. U odgovoru na jedno takvo pitanje Nikolić je rekao da je Vukovar srpski grad, da je sanjao san o velikoj Srbiji, ali da doduše on nije više ostvariv, da ne vidi ništa sporno što nosi orden četničkog vojvode, niti što je svojevremeno tražio da se bombarduje Dubrovnik jer su tamo gorele srpske kuće. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je te izjave nazvala šokantnim i rekla je da će promjena vlasti u Srbiji imati većeg odraza na njene susede nego li na nju samo. Hrvatskog komentatora Viktora Ivančića smo podsjetili da je dolazak novog hrvatskog predsjednika Josipovića svojevremeno propraćen neformalnim susretima sa Tadićem, dok Nikolićev izbor prati skandal sa vukovarskim srpskim gradom.
Razlika je sigurno, znate, samo mene malo zanima kako međusobno divane Josipović i Tadić, ili kako će sutra divanit Josipović i Nikolić, ali u vrijeme dok su se Josipović i Tadić sasvim lijepo slagali, povratak izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije se odvijao onim ritmom kako je trebalo. Dakle, nekakav stvarni život je ipak nešto drugo u odnosu na nekakve kulise koje vidimo u visokom političkom životu. Ja mislim da je svakako nije naročito dobra vijest što je Nikolić predsjednik Srbije, ali ne mislim da će se time radikalno pokvariti odnosi koji suštinski nisu bili dobri. Razumijete me?
Mislite li da će uskoro doći poziv iz Zagreba da novi predsjednik Srbije posjeti Hrvatsku?
Pa nemam pojma, mislim stvarno ne znam, taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Kaže Viktor Ivančić u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović. Sarajevski pisac Ivan Lovrenović se osvrće na Nikolićevu izjavu o snu koju je oduvek sanjao o velikoj Srbiji.
I u samom njegovom iskazu, odmah iza toga ide onaj pomalo rezignirani ton kada kaže da, ali to je sve bio san, a on je neostvariv. I sad smo mi u ovakvoj situaciji. Jedan autentični, natražni narodnjak kakav je Nikolić, pa još sa tom hipotekom iz rata, iz te šešeljevske svoje prošlosti, četničke i tako dalje, njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta potreba i ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv. I sad se čovjek pita, čemu da više prida važnost tom cjelokupnom njegovom identitetu, ili da više prida pažnju toj činjenici da on sam kaže da je ta velika Srbija san i da je to neostvarivo.
Da li ga uskoro očekujete u Sarajevu i kako će to izgledati?
Pa znate šta, mi o tome zaista ne možemo ništa znati. Ja vjerujem da bi njemu samome to na neki način odgovaralo, jer bi se pokazao pred svijetom kao čovjek nekakve pomirljivosti.
Rekao nam je pisac Ivan Lovrenović. Najnovija kontroverzna izjava koju mediji prenose iz Moskve, gdje je Tomislav Nikolić boravio, je o tome da će, ako bude zahtjeva u srpskom parlamentu, biti razmotren predlog da se Abhazija i Južna Osetija priznaju kao nezavisne države. Po Nikolićevom mišljenju, one mogu da budu nezavisne za razliku od Kosova. Nikolić je to rekao u intervju u moskovskom radiju Eho.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin izjavio je da su neke od glavnih prepreka za poslovanje u Srbiji sistemska korupcija i loš rad pravosuđa. Kacin je na skupu u Privrednoj komori Beograda o iskustvima Slovenije u sektoru malih i srednjih preduzeća kazao da bi približavanje članstvu u Europskoj uniji za Srbiju značilo da mora da sredi stanje i u toj oblasti.
Najveću prepreku koju vidim u razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji je splet političkih i ekonomskih monopola. Ta mreža interesa prirodno želi da očuva svoje privilegije i onemogući brz razvoj srednjeg sloja ekonomije. Tu na scenu stupaju odgovorni politički lideri koji se moraju suprotstaviti ovoj grupi i objasniti javnosti da prosperitet i razvoj Srbije leži upravo u otvaranju, kako političkom, tako i ekonomskom, a ne u učvršćivanju starih privilegija. Država treba da pomaže, kreditira i omogući malim i srednjim preduzećima da dostignu europske standarde i stupe na europsko tržište. To je neophodno kako bi se smanjilo ogroman spoljno-trgovinski deficit srpske ekonomije.
Kao neke od najlošijih privatizacija u kojima je država radila u korist privatnih interesa, Jelko Kacin naveo je slučajeve autotransportnog preduzeća Vojvodina i Zrenjaninske Jugoremedije. Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda, rekao je da put ka oporavku srpske privrede vodi preko regionalne saradnje i evrointegracija, te Sloveniju naveo kao primjer koji treba slediti.
Ne mogu velika preduzeća samo da nose privredu, ne mogu ni mala da izdrže konkurenciju multinacionalnih kompanija, to je jedna kompozicija. Slovenija je to uradila kod sebe i dajući podršku preduzetnicima, pomažući start-up, ekonomski oporavak, briga socijalna, političko-ekonomska stabilnost Srbije je imperativ i što pre vlada da se formira u Srbiji i što pre ministarstva u punom kapacitetu, to je odgovor koji traži privreda. Privreda je opredeljena za Evropu, zato što ne samo da nam je tržište 60% u Evropi, nego i pravila koja vladaju u Evropi i standardi koji vladaju u evropskim proizvodima i se standard garantuje srpskim proizvodima da će se prodavati ne samo ka Evropi, nego ka trećim tržištima Afrike, Belorusije, Rusije.
Iz Privredne komore Beograda bio je to Milan Janković. Dodajmo još, prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je tek 139. država u svetu po uslovima poslovanja malih i srednjih preduzeća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan stiže u Damask kako bi razgovarao sa visokim sirijskim zvaničnicima samo dan nakon što je Savet bezbednosti okrivio vlasti u Siriji za pokolj preko 100 ljudi u gradu Hula. U međuvremenu su u Moskvi završeni razgovori ministra spoljnih poslova Rusije, Velike Britanije, koji su podržali Ananov mirovni plan. Priredila Sabina Čabravdić.
Rusija se smatra državom koja može utjecati na Bašara al-Asada, zbog čega je William Hague danas i razgovarao sa Sergejom Lavrovim. Imali smo vrlo sadržajnu i iskrenu diskusiju, kazao je Hague na preskonferenciji. Britanski ministar potvrdio je da mu je Lavrov obećao da će zajedničkim snagama raditi na osiguranju mira u Siriji. Ruski ministar vanjskih poslova, međutim, kritikovao je politiku država koje zastupaju stav da nema rješenja u Siriji bez odlaska Asada s vlasti. Lavrov je naglasio kako su za masakr u Hulu odgovorne obje strane. Mi ovdje imamo situaciju u kojoj su obje strane ruku pod ruku odgovorne za smrt nevinih ljudi, kazao je Lavrov u Moskvi. Diplomatska akcija UN-a pokrenuta je nakon tragedije u selu Hula, gdje je poginulo 116 ljudi, među kojima 49 djece i 34 žene. Najviše ih je, kažu posmatrači, ubijeno iz minobacača i tenkovskim granatama, što sugerira umješanost provladenih snaga. Savjet sigurnosti UN-a reagovao je neobavezujućom rezolucijom u kojoj je osuđeno ubistvo civila, zamjenik ambasadora Azerbejdžana u UN-u Tofik Musaev. Članovi Savjeta sigurnosti na najoštriji mogući način osuđuju ubistva potvrđena i u strane posmatrača Ujedinjenih naroda. Savjet je osudio ubijanje civila pucanjem iz blizine te teška fizička zlostavljanja u Huli. Nije međutim precizirano ko je odgovoran za te napade. Sirijski zaslanik u UN-u Bashar Džafari nazvao je ove optužbe tsunamijem laži protiv Damaska. Želio bih ovdje u ime moje vlade osuditi laži koje su izgovorili neki članovi Savjeta sigurnosti u namjeri da vas sve dovedu u zabludu tvrdnjama da su njihove ocjene vlasti u Siriji temeljene na dokazima. No njemački ambasador u UN-u Peter Wittig ne sumnja u odgovornost sirijskog režima. Postoje jasni dokazi korištenja teškog naoružanja granata, čak postoje i tragovi tenkova u tom području. Dakle, dokaz je jasan, nije zamagljen, vlada je ostavila jasan otisak na ovom masakru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nezapamćeni slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja devojke u kalesijskom naselju Gojčin uzdrmao je bosansko-hercegovačku pa i inostranu javnost. Devojka koja je fizički i psihički zlostavljena bila je žrtva ropstva. Nakon što su žitelji tog naselja javili policiji, ona je smeštena u sigurnu kuću gdje je i otvoreno progovorila o onome što je preživjela. Koleginica Ida Đugom.
Tokom najmanje 8 godina djevojka, njemačka državljanka, izgladnjevana je i držana u ropstvu, a prema navodima svjedoka nad njom je vršen teror. Nakon akcije policijske uprave Kalesija lišeni su slobode njeni staratelji, bračni par Slavojke Milenko Marinković. Protiv njih pokrenuta je istraga i određen im je jednomjesečni pritvor. Djevojka je o dugogodišnjem ropstvu progovorila u sigurnoj kući u kojoj je smještena nakon spašavanja. Tužiteljica tužilaštva Tuzlanskog kantona Gordana Tadić.
Radi se o njemačkoj državljanki koja je došla u Bosnu i Hercegovinu sa 11 godina. U samoj prijavi bilo je navedeno da je bilo iz seksualnog zlostavljanja, međutim do sada nismo došli do tih podataka, nego se radi o izgladnjivanju, fizičkom zlostavljanju, nanošenju tjelesnih povreda i vrlo nehumanim uslovima u kojim je živjela.
Policija je reagovala nakon što je stanovnik tog sela, Sead Makalić, dostavio fotografiju na kojoj se jasno vide posljedice zlostavljanja. I ranije Makalić je dočio zlostavljanju, ali kada je policija dolazila, djevojka nije bila kod kuće. Makalić kaže da su je skrivali, a zbog prijave dobio je i prijetnje.
Vidio sam kad su je pregli u kola krođak Milenkov i Milenko, kad vozi ona kola konjska, hamio je stavili kuda je ona konj i vozala. Kaj sam ja rešio, rekao mi ja postavljati, otiđe slika i onda otišao sam i sliku je, imao sam fotografiju za dokaz. Tako je se, onda je pristupila kalesinska policija.
Majka zlostavljene djevojke je ispitana, za sada u svojstvu svjedoka. Oduzeti su je dokumenti i predata je u nadležnost službe za strance. Majka negira da je djevojka bila zlostavljana. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
U narednom periodu, a ide se postepeno korak po korak, djevojka će biti psihološki vještačena, obavljene su sve, objavljeni su tjelesni pregledi, sve druge medicinske pretrage koje su bile potrebne, ona će biti vještačena od strane vještaka sudske medicine, odnosno povrede koje je ona imala po cijelom tijelu će biti predmet vještačenja. Djevojka na sigurnoj lokaciji i da joj se pruža sva potrebna medicinska skrb i briga.
Obavješteni su i tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu, koja je uključena u dio istražnih radnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reditelj Mihael Haneke triumfovao je na 65. Kanskom festivalu osvojivši Zlatnu palmu za film Ljubav. Film snimljen u francusko-nemačko-austrijskoj koprodukciji prati priču o požrtvovanom suprugu čija je žena na samrti. To je kamerna, bolna drama o ljubavi koja se suočava sa smrtnošću u životu dvoje ostarelih profesora muzike čiji brak ugrožava demencija.
Je klika?
Pokušali smo da vam delom prenesemo atmosferu iz nagrađenog filma Ljubav. Filmski kritičar Aleksandar Radivojević kaže da Hanekov drugi po redu trijumf u Kanu delom jeste očekivan.
Haneke se zapravo se emitovao u tu vrstu autora koji je prosto, dakle, normalno da dobije nagradu. Haneke je jedna vrsta, već sada možda slobodno se kaže, opšteg mesta visoke filmske kulture, u smislu da on sada znači, dakle, da predstavlja ime kako su nekad predstavljali Bergman, Bertolucci, Marco Ferreri i tako dalje. S tim što on zaista, po mom mišljenju, i nije taj kalibar autora, niti može ikada dosegne te autore sa kojima ga često porede. Haneke je počeo kao jedan osrednji provokator evropskog filma u smislu da je pravio analizu neke vrste moderne patologije građanske klase u Evropi, dakle i visokih klasa u Evropi. U stvari je njegov najznačajniji autorski aspekt to što je uvaljivao kompleks krivice upravo toj građanskoj klasi od strane, dakle, nižih klasa koji izrabljuju.
Bio je to filmski kritičar Aleksandar Radivojević. Govorili smo o Hanekeovom uspjehu u Kanu. Ovo je njegov drugi naredni film. Pre nekoliko godina dobio nagradu i za izuzetan film Bela traka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I ovo su najvažnije vesti. Zajedno ćemo raditi na rešavanju svih važnih pitanja od Kosova, evropskih integracija do ekonomije, izjavili Tadić i Nikolić. Kao kandidat demokrata za premijera, Tadić popodne sa liderima koalicije oko socijalista. Srbiji je potrebna stabilna, operativna i jaka vlada, poručio Jelko Kacin. Jedna osoba poginula u eksploziji bombe na pijaci u Bihaću, istraga u toku. Kofi Anan stigao u Damask na sastanak sa Bašarom al-Asadom, a nakon masakra u Huli. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana ponegde možete očekivati kišu, a sutra na celoj teritoriji Republike kišovito, oblačno i ne više od 21 stepena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 28. maju. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.